viikko sitten vähän rautimme ja raapasimme tuota Jeesuksen jäähyväispuhetta, jäähyväissaarnaa. Ja mitä enemmän ajattelen, meillähän on mahdollisuus tänä päivänä, se on toisaalta hyvä, mutta se voi kääntyä huonoksikin asiaksi. Meillähän on vaikka 7 päivää viikossa ympäri vuorokauden mahdollisuus kuunnella saarnoja. Ja se ei välttämättä ole hyvä, koska se on kumminkin sanan kylvöä. Maanviljelystä kun en mitään oikeastaan tiedä, mutta ei kai se liikakylvökään hyväksi ole. Kyllä kai se pitäisi antaa välillä itää ja kasvaa ja ottaa hedelmääkin talteen. Liekkö sama sitten vähän hengellisessä mielessä. Mutta saarnoista yksi tärkeimpiä aika ajoin muistiin palautettuna on tämä Jeesuksen jäähyväispuhe, saarna. Hän aloitti toimintansa evankeliumeiden mukaan vuorisaarnalla. Se oli siellä alkuvaiheessa. Siihen paljon ihmiset, poliitikot ja monet muutkin viittaavat. Se on äärettömän hyvä, tärkeä saarna. Mutta sitten hänen jäähyväispuheensa, joka nyt ennen kaikkea on kätkettynä siihen Johanneksen evankeliumin. Se alkaa jo sieltä luvusta 13 ja kestä 34, että uuden käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sitten Simon Pietari heittää siinä pienen välikommentin, mutta luvussa 14 ja 15. Ja sitten vielä luvussa 16 tämä saarna jatkuu. Ja huipentuu sitten luvussa 17, kun Jeesus rukoilee itsensä ja opetuslastensa ja kaikkien uskovien edestä. Tässä on myös sellaista, onko oikein sanoa profetaalista sanaa meille tämän lopun ajan uskoville hyvin voimakkaasti. Mutta se, mitä me viimeksi katsoimme, niin muistelen näin, että me otimme ne raamatun jakeet esille. Itse asiassa 7 kertaa Jeesus näissä luvuissa mainitsee tähän tapaan, että anokaa mitä ikinä tahdotte, niin minä sen teille annan. Se laittaa vähän miettimään. Väkisinkin. Ja ihan oikein onkin. Mutta sitten, jos muistan oikein, niin me katsoimme kuitenkin sitä, että kaikissa näissä lupauksissa, että mitä te ikinä anottekin, niin siellä toistuu sitten yksi sana, joka vähän pudottaa meitä. Siellä on se sana, jos. Ja sitten tulee niin kuin ehdot kuitenkin sille anomiselle. Mutta se meidän täytyy niin kuin kumminkin muistaa, että mä näin, että tämä Jeesuksen jäähyväispuhe, kaikki nämä opetukset tästä anomisesta ja niiden vastaanottamisesta on nyt kirjoitettu seurakunnalle. Näille tuleville apostoleille, mutta myös meille tämän päivän seurakunnalle. Jeesus kuulee kaikenlaiset rukoukset. Olemme me sitten minkälaisessa tilassa tahansa. Siitä ei ole tässä kysymys. Jeesus kuulee aina kaikki, jopa meidän huokauksen. Hän tietää rukouksesi jo ennen kuin sinä olet sitä anonut. Tässä ei ole mitään ristiriitaa. Mutta tässä on nyt kysymys rukousvastauksista. Koska et varmaan ole jäänyt kokematta sitä, että olet anonut kerran, toisen ja kolmannen. Ja niin kuin Markus toi esille, jopa niin kuin ihan sinne viimeiseen pisaran asti ja tuntuu, että mitään ei tapahdu. Voisiko olla niin, että kun me seurakuntana rukoilemme, että se tapahtuisi joutuisammin? Parantuminen tapahtuisi välittömästi. Uudistus, hengellä täyttyminen tapahtuisi välittömästi. Mä haluaisin ajatella näin. Ja meillä ei ole lupa näihin Jeesuksen, että anotte te sitten mitä tahansa minun nimessäni, sanoi myös Jeesus. Ja sitten näitä muita jos-ehtoja muistatte, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyy teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte. Nämä on niitä. Ja sitten se anominen, niin kuin tässä jo eilan kautta tuli esille, se tapahtuu yksin ja vain sitä unohtamatta Jeesuksen nimessä. Nämä on tavallaan ne suurimmat ehdot, mitkä tässä nyt on. Jeesus kuulee rukoukset, tapahtuu se sitten sairaalavuoteella, vankisellissä, kenties jonkun auto-onnettomuuden lähestyessä siinä silmän räpäyksessä. Jeesus, auta! Jumala kuulee ja pelastaa. Mutta tässä nyt meille niin kuin seurakuntana on tämä haaste. Että me uskon velinä ja sisarina pääsemme näissäkin meidän kokoontumisissamme. Ja toivoen ja rukoilen sitä kaikille täällä, tässäkin kaupungissa, maakunnassa, meidän maassamme kokoontuville, uskoville, uskovien yhteydelle, kantavat ne nyt sitten mitä nimeä tahansa. Mutta jos heillä on Jumalan sana ja sitten Jeesuksessa syntien anteeksi saaminen ja he ovat Jumalan lapsia, että tämä voisi niin kuin toteutua. Tämä jos mikä olisi sitä ennalle asettamista alkuseurakunnan muotoon ja tapaan. Tässä on meille haastetta. Me voimme jatkaa, ei Jumalan sanasta meiltä kiellä, elämää sillä tavalla entisellään kaikissa rukouksissamme. Ne kuullaan ja niihin varmasti sitten myös vastataan. Me voimme säilyä uskossa, mutta jos vähäkään niin kuin tunnen tai ajattelen sinua, joka tänäänkin olet tänne tullut tai tätä kuuntelet, niin tämä ei tietyllä tavalla riitä sinulle. Sä haluat Jumalan maailmoissa enemmän. Ja heille on nimenomaan nyt sitten kirjoitettu nämä luvut, tämä Jeesuksen jäähyväispuhe. On mahdollista elää Jeesuksessa niin todellisesti, että, ja hän vielä sanoo senkin, että te tulette tekemään samoja tekoja, mitä minä tein, sanoi Jeesus, ja vielä jopa suurempiakin. Me olemme vähän näiden asioiden, niin kuin, nämä tuntuu vähän kaukaiselta, mutta tämä on Jumalan sanaa joka tapauksessa. Tähän ihan alkuun kuitenkin tällainen Jumalan sana, jota me tässä nyt sitten näiden Johanneksen evankeliumin lukujen pohjalta katsomme. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä luvussa 6. Nämä on vakavia jakeita kaikki, mutta tämä luku 6, ensimmäinen korinttolaiskirje, päättyy näihin kahteen jakeeseen. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Ja nyt kun mennään takaisin tähän Johanneksen evankeliumiin, muun muassa luvussa 14, jakeet 12 ja 13, että totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Tätä jäin nyt miettimään ja tutkimaan. Jumalan sana puhuu niin kuin kirkastamisesta. Ja tuossa Paavali kehoittaa meitä, että kirkastakaa Katsotaan tämä kirkko, mä vielä käännän sen uudestaan, mä katson mitä sanaa se käyttää. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Onko teillä Raamattu kansalle käännöstä siellä tai muuta? Miten tämä ruumiissanne on siellä käännettynä vai onko se sitten ihan sama? Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. No niin, joo, kyllä, nyt tätä mä niin kuin tässä hain. Ihminenhän on kolminaisuus, joka tulee tietysti esille niin Jumalassa kuin monessa muussakin. Tämä meidän kolminaisuus, jos halvimmasta lähetään, niin se on liha. Tämä meidän langen luonto. Sitten on sielu ja sitten on henki. Ja nyt tuo Biblia tuo esille, että tämä Jumalan kirkastaminen ei vaan meidän ruumiissamme, vaan totta kai meidän hengessä. Henki on se, joka on Jumalasta lähtöisin. Henki on se, joka on iankaikkisuutta. Se ei häviä. Se joko jatkaa Jumalan tykönä, johon se on luotu ja tarkoitettu, tai sitten langennette enkeleiden kanssa siellä, jota me kutsumme helvetiksi. Mutta se on iankaikkinen. Se ei. Se on se osa, jota me sanomme Jumalan kuvaksi. Joka Aatamia ja Eevaa luodessa puhallettiin Jumalassa. Kaikki muu rakennettiin tomusta. No, tätä voitaisiin mennä sitten eteenpäin menemällä tuo äskeiseen lauluunkin, koska elämä, tämä henki, se on veressä. Ja meidän hengellinen elämämme, jota me tässä nyt enemmän tutkimme ja katsomme, se on Jeesuksen veressä. Ei missään muussa. Se on Jeesuksen veressä. Siinä on se henki, mutta ei sekoiteta nyt ajatuksia niillä sen enempää. Te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Se, että meidän ruumiinne voi millään tavalla kirkastaa Jeesusta, kirkastaa Jumalaa. Mä en tiedä, mitä sä ajattelet tällä sanalla kirkastaa. Vaikea siihen on keksiä parempaa sanaa. Ja katsotaan sitäkin tässä. Mutta jotta se näkyisi ruumiissamme, mä viittasin vähän tuohon veljeen ja hänen ulkoolemuksensa sanaan kuuntelemiseen ja siihen, mitä täällä muutamien viikkojen aikana on nyt sitten nähty, toisiamme vielä sen paremmin edes tuntematta, niin tämä Jumalan henki, joka hänessä ja meissä vaikuttaa, niin se on sisältä päin tullut näkyviin myös tässä meidän ruumiissamme, meidän lihassamme. Ja silloin ollaan tässä Jumalan kirkastamisessa jo aika pitkään. Ja vielä jos Jumala pääsee henkensä kautta vaikuttamaan meissä, että tämä hänen kirkkautensa näkyy jopa meidän sanoissa. On ihana nähdä sellaisia uskoon tulleita veljiä, sisaria, nuorempia tai vanhempia. Mulla tulee tämä Kari Joensuu tässä heti mieleen, kun hän uudistui tässä joitakin vuosia sitten. Niin hän oli, siis ihan oikeasti, hän oli todella kova kaveri kiroille, yrittäjänä. Se oli hirvittävän kuulosta. Nuorena kumminkin ollut uskossa. Niin hänellä oli vähän tämä pelkokin, että mitenköhän tämä kiroilu, mutta kun uudistus tapahtui, ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdisti hänet ja henki uudistui hänessä, niin ei kulkaa kirosana puolikasta sen jälkeen. Isäntä vaihtui, tai hänessä se varmaan, no, oliko se nyt sitten uudistus, Luopion paluu tai mitä, Tuhlapojan paluu. Mutta joka tapauksessa tämä maailma tarvitsee näitä tämänkaltaisia veljiä, sisaria, tyttöjä, poikia. Saati sitten, että kokonainen seurakunta yhteydessä Jeesukseen, Kristukseen, yhteydessä toinen toisiimme, kirkastaisi Jumalaa. Mitä Johannes evankeliumissaan sitten tästä meille puhuu, että isä kirkastettaisiin pojassa. Ja sitten mitä hyvänsä me anomme Jeesuksen nimessä. Tämä Me anomme Jeesuksen nimessä, Jeesuksen kautta, anomme isältä Jumalalta. Niin siinä on yksi ja sama tarkoitus ja ehto. Nyt niin kuin tämän toteutumiseen on tämä, että isä kirkastettaisiin pojassa. Tämä on siis niin tärkeä asia, joka tulee ymmärtää, jotta kaikki rukouksemme niin kuin tulevat todeksi. Mä luen vielä uudestaan tuo jakeen 13, Johannes 14 luku. Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni? Hän sanoo siis Jeesus. Sen minä teen. Miksi hän tämän tekee? Että isä kirkastettaisiin pojassa. Me voimme tänään kirkastaa isää hänen pojassaan anomalla ja rukoilemalla häneltä. Ei ole väärin sanoa hänen mielensä mukaisia asioita. Sanon tämän kumminkin sillain varovasti, koska sä et näistä luvuista löydä tätä, mitä ihmismieli, ihmisjärki helposti lisää tänne. Että kunhan anot Jumalan mielen mukaisesti. No se on ihan totta, mutta sitä ei ole näihin jakeisiin tarkoitettu. Vaan Jeesus jotenkin niin kuin alleviivaa tätä. Anokaa mitä ikinä tahdotte. Sitten ei tule mitään luetteloa. No, kunhan se on Jumalan mielen mukaista. Kunhan se nyt ei ole sellaista. Kunhan se nyt ei ole vahingollista. Ei. Se on tietysti ihan luonnollista, kun me olemme yhtä Jeesuksessa ja yhtä hänen sanansa kanssa. Niin eihän sellainen lapsi edes osaa anoa mitään vahingollista, vaan se on isän mielen mukaista. Ei Jeesuksen edes tarvitse puuttua tässä niin kuin tämänkaltaisiin asioihin. Mutta tämä niin kuin todistaa nyt sitä, että kenelle tämä luvut ja nämä opetukset on tarkoitettu. Niille, jotka haluavat Jeesuksessa niin kuin hänen tuntemisessaan ja hänen armossaan syvemmälle. Ja nämä on asioita, jotka tämän päivän seurakunnalta hyvin pitkälle on ryöstetty. Ne on otettu pois, eksytetty. Ja joillakin jopa lukeneilla, papeilla tai oppineilla on selitys sitten, että tämä kuuluu vaan tänne Raamatun aikaan. Ei. Hän on sama eilen tänään ihan kaikki. Muuttumaton. Mä haastan niin kuin sinua tähän, että isä kirkastettaisiin pojassa. Uskon, että Jeesus haluaa tällä opetuksella riisua pois kaiken väärän vaikutuksen meidän rukouksista, meidän anomisesta. Mitä ne voisi olla? Täällä tulee esille. Rukous ei saa olla itsekäs. Se ei saa olla niin kuin, että tapahtukoon minun tahtoni. Ei, vaan me ymmärrämme, että isän tahto siinä kaikessa tapahtuu. Yksi, mistä Jeesus varoittaa varoittamisen jälkeen myös siinä, se ei saa tulla minun eikä sinun eikä seurakunnan kunniaksi. Monet ovat menettäneet voitelunsa, semmoisen profetaalisen rukouksen, jopa parantamisen armolahjan, koska se kunnia on kääntynyt syystä tai toisesta sitten ihmiselle. Jeesuksen tahto, hänen rakkautensa, mikä hänen elämässään ja vaelluksessaan tuli esille jo tuolla maailmaa, kun maailmaa luotiin, tai sitten taivaassa ollessa, tai ihmisen poikana täällä maailmassa, ja nyt tälläkin hetkellä taivaassa, Jeesuksen tahto, pojan tahto, on kirkastaa isää. Se on kaikessa hänen vaelluksessaan. Kirkastaa isän tahto. Se oli jo maanpäällisessä vaelluksessa. Tämä ylimmäispapillinen rukous alkaa juuri tällä. Eli näiden opetusten jälkeen, kun me käännämme, sitten Jeesus vielä rukoilee itsensä ja opetuslastensa uskovien edestä. Johannes luku 17 alkaa näin. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoo: Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Jälleen tämä. Kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Kun Jeesus on opettanut meitä sanassaan, että voisiko nyt sanoa, että parasta, mikä kirkastaa nyt Isää Jumalaa, on, että Jeesus vastaa ja antaa meille sitä, mitä me rukoilemme. Näinhän tämä täytyy ymmärtää. Se kirkastaa Jumalaa, kun Jeesus anoo Isältä sitä, mitä me olemme anoneet häneltä, ja hän antaa sen meille. Niin tämä kirkastaa, tämä tuo Jumalalle kiitosta ja kunniaa. Jeesus kyllä sanoo vähän surullisestikin, että tähän asti te ette ole mitään anoneet minulta. Mutta meidän tehtävämme on anoa ja rukoilla ja olla siinä niin kuin väsymättömät. Oikein tässä niin kuin rukoilee Jeesus sitä, että anna Jumalan henki, pyhä henki, auta meitä ymmärtämään tämä asia, että miten voimme kirkastaa Jumalaa vaelluksessa elämässämme, niin että se tuo kunniaa Jumalalle ja Jumalan valtakuntaan. Meillä on ollut esillä nämä Jumalan sanan jakeet vähän toisissa asioissa, kun Paavali sanoo, että söittepä tai joittepa. Tämä oli riitakysymys siellä erään seurakunnan kohdalla. Että söitte tai joitte, teittepä mitä tahansa, tehkää se Jumalan kunniaksi. Ja tämä kunniaksi tekeminen, niin se on tietyllä tavalla sama kuin kirkastamiseksi. Toisaalla Paavali sanoo, että tehtiinpä me sitten jotain sanoilla tai työtä tekemällä, tehkää se Jeesuksen nimessä. Tällä tavalla me kirkastamme Jumalaa. Ja nyt jos tämä Jumalan kirkastaminen on yksi ehto siihen, että Jeesus vastaa meille, niin meidän täytyy miettiä, kirkastaako meidän elämä Jumala. Löydätkö ristiriitaa siitä, kun sinä rukoilet ja olet rukouksessa? Se on pyhä hetki. Sä koet sen, että tässä on nyt pyhyyttä. Mutta onko se olotila ristiriidassa sen arkisen olemisen kanssa, kun sä oot yksin jossakin askareissa? Vai kirkastaako se yksinkin olo Jumalaa? Vai tuottaako se kenties häpeää hengelle, jonka temppeleitä me olemme? Tämä on haaste meille jokaiselle, että meidän ajatuksemme ja kaikkemme voisi tuoda kunniaa ja kirkastaa Jumalaa. Älä ajattele niin pitkälle, että sinusta tai minusta kenestäkään tulisi enkeli. Ei tule. Koska Jumalalle tuodaan kunniaa siinäkin tilanteessa, kun me olemme langenneet, mutta me teemme parannusta Jeesuksen nimessä. Tämä meidän lihamme, jonka nyt Paavalin sanojen mukaan tulee kirkastaa Jumalaa, niin ei siitä tule sillä tavalla kirkas, etteikö siinä synti asuisi. Tämä on ollut monasti meillä esillä. Ei tule. Mutta tähän on paljonkin Jumalan sanan jakeita voisi ottaa. Kuolettakaa hengellä kaikki lihanteot. Ja henki on se, joka ottaa, muistatko, Jeesuksen Kristuksen omasta. Ja siinä on juuri tämä, silloin taas Jeesus kirkastaa Isää Jumala. Henki, joka sinussa on, ottaa Jeesuksen omasta. Vielä edelleen, että mitä tämä kirkkaus, mitä tämä kunnia on minussa tai ja mitä se ei sitten ole. Tulkoon tämä niin kuin edelleen selväksi, että me emme millään tavalla omin voimin saa aikaan Jumalan kirkkautta Jumalalle kunniaa. Ei meillä ole niin kuin itsessämme mitään sellaista kykyä. Me pystymme tähän vain Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä taistelu, minkä nyt Paavali tuo esille tässä meidän langenneessa luonnossamme, niin kyllä se niin kuin tavalla ja toisella jatkuu. Mutta älä katso ja älä myöskään niin kuin kompastu tähän lihasi heikkouteen ajatellen, että minusta ei ole tuomaan Jumalalle kunniaa tai tuomaan esille Jumalan kirkkautta. Me ollaan samalla lähtöviivalla tässä jokainen. Kyllä meistä on, koska Jeesus on sen jo tehnyt ja pystyy meissä jokaisessa vaikuttamaan. Mutta se on hänen työnsä meissä kaikissa. Enemmänkin on kysymys jälleen siitä, että Isä, minä tahdon. Minä tahdon. Kaikesta huolimatta heikkoudestani, kompuroinnista huolimatta, Isä, minä tahdon, auta minua heikkoudessani. Ottakaamme siis tavoitteeksi tällainen muutos, mikä varmaan on jo ollutkin, mutta että, koska tässä nyt ei ole mitään sellaista niin kuin loppua, vaan se on jatkuva prosessi meistä saada kirkastaa Jumalaa. Ja se, että tämä on nimenomaan niin kuin hengellistä sisältäpäin tapahtuvaa vallankumousta meissä. On se seurakunnan koko sitten mikä tahansa, 10 tai 1000, 10 000. Koko tämä seurakunta, niin sanottu Kristuksen ruumis, ei tule kirkastamaan Jumalaa niin kuin Jumalan tahto. Mutta kun Jumala löytää sieltä sen, vaikka nyt sitten sen jäännöksen tänä päivänä, niin se tulee vaikuttamaan koko Kristusruumissa. Minä uskon näin, koska valo on aina se, joka voittaa pimeyden. Mutta jos seurakunta on passiivisessa tilassa, tai jos yksilö uskova, nuorempi tai vanhempi, on niin kuin passiivinen, ei se kaipaa tätä tämmöistä Jumalan kunnian esille tulemista, niin silloin mitään tällaista yliluonnollista ei pääse tapahtumaan. Se on kielletty näillä jossanoilla. Mutta pelastus säilyy. Sen uskallan sanoa. Pelastus, kun ei ole kiinni meidän tekemisissä. Ei millään tavalla. Ihminen, joka on uskoon tullut, saanut syntinsä anteeksi ja haluaa siinä säilyä, kirkastamatta nyt sitten Jumalaa niin kuin tulisi, niin pelastus säilyy. Se on aivan eri pohja. Eli me puhumme niin sanotusti pyhityksestä, joka alkaa tuolla tuolla kuukauden ikäisellä tytöllä. Se alkaa pikkuhiljaa. Tällä hetkellä hän ei synnistä mitään tiedä, hän on siitä täysin vapaa, hän jos kuka on Jumalalle täysin otollinen. Missä vaiheessa se sitten tapahtuu, että hän oppii erottamaan hyvän pahasta? Ja sitten tulee nämä, ja Jumala nämä tietää. Jumala voi tehdä senkin, että sitä ei tule koskaan. Että syntymästään asti hän on ja kuuluu Jumalalle ja hän kirkastaa Jumalaa. Ei kaikilla välttämättä ole sitä uskoon tulostooria, että milloin. Se tuntuu ehkä oudolta. Mutta voi olla, että joku tyttö tai poika on elänyt niin Jumalan läheisyydessä siinä kodissa, että hän on saanut koko ajan uskoa Jeesukseen. Siellä ei ole niin kuin sitä. On varmaan niitä hetkiä, jolloin se niin kuin uudistuu. Niitä varmasti löytyy. Se, mitä todella olet rukoillessasi, se, mitä sinä olet täällä Jumalan huoneessa, kun uskovina olemme koolla, jotta kirkastaisit lihassasi Jumalaa, niin sinun tulee olla myös sitä siellä arkisessa elämässä, missä olet niin kuin yksin itsesi kanssa. Vain siinä määrin, mitä me elämme, mitä meidän elämämme on antautunut Jeesukselle, niin me voimme sitten huomata, että hän tulee sitä enemmän niin kuin kirkastetuksi. Jotta isä kirkastettaisiin pojassa. Vielä mitä se on? Voisin kuvailla sitä myös näin, että se on yksi yli kaiken muun sinun elämässäsi. Yksi fokus, yksi joka on kirkastettu enemmän kuin mitään muuta. Ja se on Jeesus Kristus ja hänen tahtonsa. Ja tämä yksi kirkastettuna on se, joka niin kuin valtaa alaa. Se saa sen mielenkiinnon ja huomion, jopa sen ajan käytön, mitä meillä on käytettävissä. Ja se on se, joka meitä niin kuin vetää puoleensa. Veli antoi tuossa semmoisen ihanan todistuksen, että tämä vaan niin kuin vetää puoleensa. No mikä se on, mikä vetää puoleensa? Ei se ole yksi, se ei ole kukaan meistä. Vaan se on tämä Jumalan olemassaolo ja Jumalan kirkkaus. Ja kun tämä uutinen täältä Jumalan hengen vaikutuksessa niin kuin leviää, niin me luemme sellaisia herätyksen historioita eri vuosisadoilta, että kun ihmiset vaikka junalla tai millä tahansa tulee siihen kaupunkiin, niin he kokee sitä jotain yliluonnollista, tietämättä edes mistä on kysymys. Ja se vetää heitä puoleensa. Tämä olisi valtavaa mainosta enemmän kuin mitkään lehtimainokset tai nettimainokset. Että jos Jumalan läsnäolo ja kirkkauden voima on niin voimakas paikkakunnan yllä, niin ensinnäkin se tekee ihmisestä syntisen ja se laittaa ihmisen hakeutumaan niin kuin Jumalan läsnäolo. Se on se, joka vetää meitä puoleensa. Ajattelin tätä kirkkautta myös sillä tavalla, että silloin ihan nuorena, todella nuorena, kun sitten sain osallistua ja käydä läpi elämäni ensimmäisiä yleisurheiluun liittyviä kilpailuja ja sitten rupesi saamaan milloin lusikoita, milloin mitalleja. Mutta ne ensimmäiset, mä muistan jopa ensimmäiset, niin kuulkaa kyllä sitä käytiin kiillottamassa ja katsottiin, onko se varmasti nyt näkyvillä, että ihmiset näkee sen. Halusi, että se yksi on niin kuin esillä. No tänä päivänä niitä nyt tuskin eikä olekaan enää edes olemassa. Mutta voi jos se sama pikkupojan into ja rehellisyys olisi, että tätä Jumalan kunniaa, Jeesusta minussa, kirkastettaisiin ja nähtäisi vaivaa. Enemmän kuin mitään muuta. Lopuksi vielä tämä tämmöinen huipennus, jossa Jeesus todella kirkasti Jumalan, niin se oli siinä, kun hänet naulittiin ristille. Vaikka siinä tapahtui tämä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsi, niin siinä hän todella kirkasti Jumalaa. Ja siinä on myös se meidän Jumalan kirkkauden lähde. Kuollessaan Jeesus kirkasti Jumalaa ja ylösnousemuksensa kautta Jeesus tuli kirkastetuksi Jumalan kanssa. Ja siellä hän on tänä päivänä yhdessä isän kanssa. Puhutaan tähän isän oikealla puolella. He ovat yhtä, niin kuin Jeesus oli jo lihansa aikana täällä. Mutta entä me itsellemme kaikessa kuolemisen kautta, jotta me eläisimme Jumalalle ja hänen kanssaan ja näin kirkastaisimme Jumalaa? Kyllä uskonvaellus, uskossa oleminen, se on itselleen kuolemista. Ja se liittyy tähän aiheeseen hyvin voimakkaasti. Mutta Jumala meitä tässä auttaa. En enää elä minä, vaan Kristus minussa, sanoo Paavali. Ja sitten liittyen jatkaa myös se, että miten me tunnemme hänet. Me tunnemme hänet ristiin naulittuna, ylösnouseena, Jumalan poikana, vapahtajana. Tämä on niin kuin se kaiken lähtökohta. Tuomme esille Jumalan kiitosta ja Jumalan kunniaa. Ja kun tämä on meille haasteena ja me annamme niin kuin Jumalan hengelle luvan opettaa meitä tässä ja saattaa meitä eteenpäin, niin tällä on vaikutuksensa siihen, kun me seuraavilla kerroilla uskon velinä ja sisarina kokoonnumme, että nämä anomiset ja rukousaiheemme tulevat yhä enemmän ja enemmän kuulluksi. Sillä on tähän vaikutus. Ja kyllähän, kun rukousvastaukset alkaa tulemaan, on se sairaiden paranemista, hengellä täyttymistä, kunhan se tulee Jumalasta ja kunhan se on pysyvää. Joku muukin henki saa kyllä kuohduksen aikaiseksi tai saa jotain, mutta Jumala varjelkoon meitä, että se mitä tulee tapahtumaan, että se on hänestä ja hän tekee sen. Jokaisen teidän kauttanne. Se ei tapahdu jonkun saarnaajan kautta ainoastaan, vaan jokaisen teidän kautta. Niin tällä ajan sitä, että se on uutinen, joka tässä janoisessa maailmassa leviää. Ja tämän paikkakunnan rääkätyt, ahdistetut, alaspainetut löytävät silloin paremmin paikan, mistä tulee apu. Apu minulle tulee ylhäältä. He saavat sitten todeta sen aivan itse. Käydään tavoittelemaan kaikkea tätä, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne, mutta myös koko teidän olemuksessanne. Me olemme, Jeesus, aika heikoilla näiden Jumalan sanojen, evankeliumin, sinun pyhän tahtosi kanssa meihin nähden, ellet sinä meitä tässä auta. Mutta kiitos, että tämä on sinun sanasi, tämä on sinun tahtosi meihin jokaiseen nähden. että meidän elämämme toisi Jeesus sinulle, Isälle Jumalalle, kiitosta ja kunniaa. Ja kun me tässä sitten kokoonnumme ja tulemme Jeesus nimessä koolle, niin sinä jatkat tuota Jumalan Isän kirkastamista sillä, että sinä kuulet meidän rukouksemme ja huokauksemme ja annat meille jopa enemmän kuin mitä me pyydämme, jotta sinut ja sinun nimesi ja Isä kirkastettaisiin. Anna meille se armo ja opetus myös, että kun tämä tapahtuu ja kun meidän elämässämme muutosta tapahtuu, että se kunnia ei kuulu ei meille kenellekään, vaan yksin sinulle. Auta meitä niin sanotusti kuolemaan itselle. Toteamaan se, että liha on heikko. Mutta pysykö meidän lihamme ja meidän halumme ristiin naulittuna, jotta sinun henkesi meissä hallitsee ja vallitsee ja tuo esille Jumalan kunniaa ja Jumalan kirkkautta. Katso Jeesus tässä hetkessä sen, joka heikoimmaksi kokee itsensä, niin vähäpätöiseksi. Hänessä sinä juuri haluat ilmoittaa itsesi, sinun kirkkautesi, väkevyyden ja voiman. Tämä Suomi tarvitsee, Herra, seurakuntia, jossa Jumalan kirkkaus, Jumalan pyhyys on totta. Että rukoukset tulevat kuulluksi ja niihin tulee vastaukset. Ja niin, että pimeyden voimat ja vallat tulevat sidotuksi, koska siellä, missä Jumalan kirkkaus on ja asuu, niin siellä ei voi olla pimeyttä, ei myöskään pimeyden tekoja. Me kuulimme tuo Markuksen rukousaiheen, Herra, nuoresta pojasta, joka jollakin tavalla on tämän kaltaisten pimeyden voimien käytettävissä. Jotain hänessä on sellaista, joka ei tuo esille Jumalan kunniaa. Ja täällä uskovina Jeesukseen Kristukseen kääntyneenä me rukoilemme ja me toteamme sinun oman sanasi, että se minkä me sidomme tai minkä me päästämme, niin näin on tapahtuva myös taivaassa. Me sidomme kaikki pimeyden vallat ja voimat tuon nuoren miehen, tuon pojan elämässä. Hänessä tapahtuisi vapautuminen kaikesta väkivallasta ja kaikesta semmoisesta lihan kiihkosta tai kiukusta. Jumalan rakkaus, joka on sittenkin kaikkia valtoja voimia ylempänä, muuttakoon tätä nuorta miestä. Ja tuokoon tämä muutos osaltaan hänessä esille Jumalan todellisuuden, Jumalan kirkkauden. Olkoon hän Pyhän Hengen temppeli, jossa Jumalan henki ja rakkaus asuu kaiken tuo väkivallan tai tuo voiman tai tuon kiukun tilalla. Tätä me rukoilemme meille kaikille. Sinun henkesi vaikutusta. Nouseeko tässä jollakin sinulla rukous niin kuin tämän asian puolesta, tavalla tai toisella haluat, että Jumalan kirkkaus sinussa pääsisi suuremmissa määrin vapautumaan tulemaisille. Tuomoa ja Meriaa ja teitä kaikkia. Minua myös. Se on se kaipuu. Herra, anna tämän toteutua. Ja eikö tämä maha olla, Jeesus, sinun mielenmukainen rukous? Koko seurakunta tänään täällä tätä rukoilee. Että me muutumme enemmän kaikessa sinun kaltaiseksi, tekemään evankeliumin työtä, voittamaan sieluja, tuomaan esille Jumalan kunnia. Siunaamme tämän kaupungin, tämän maakunnan uskovia veljiä ja sisaria, nuorempia ja vanhempia. Siunaamme tyttöjä, poikia, lapsia, jotka eivät välttämättä edes ymmärrä vielä Jeesus sinua. Siunaa koululaisia. Ehkä herätys alkaakin juuri heistä. He haluavat nähdä jotain muuta kuin se, mitä tämä maailma nyt pystyy tarjoamaan.